Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis, vreau să discutăm un subiect care, cred eu, este de mare interes pentru tinerii din ziua de astăzi. Cu toții ne dorim să ajungem profesioniști în domeniul pe care îl alegem. Cu toții ne dorim să fim cei mai buni la locul de muncă. Dar niciodată nu am stat să ne gândim, poate, câte sacrificii se fac și cum ajungi pentru momentul respectiv pe drumul acela. Drumul pentru a fi un medic de succes este tema pe care o propun astăzi pentru dezbatere, iar alături de mine în platou l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Bogdan Giavlete, director medical Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație și este o plăcere să revin alături de dumneavoastră și, bineînțeles, de telespectatorii dumneavoastră.
Să știți că prima oară când ne-am cunoscut a fost un context în care am vorbit despre ceea ce înseamnă leadership-ul în sistemul medical, lucruri care la momentul respectiv ne interesau, după care am spus trebuie să-l cunoaștem mai bine pe domnul doctor, să vedem ce ar trebui să facem pentru a ajunge la nivelul la care sunteți dumneavoastră, poate nu medic de succes, că evident, dar să fim cei mai buni în domeniul în care profesăm.
Știți că cel mai bun e o noțiune relativă. Nu zorzoanele contează, contează realizările de zi de zi și cel mai mult, de fapt, în profesia noastră, contează diferența pe care o faci pentru pacienți. Că până la urmă, la final, pentru asta muncim. Ăsta este scopul cel mai important al meseriei. Restul, titluri, poziții, diverse premii vin și trec și pentru marea masă a oamenilor care au nevoie de ajutor medical contează prea puțin.
Pentru a fi medic, meseria aceasta este una destul de grea și trebuie să recunosc că am început să învăț foarte multe despre domeniul dumneavoastră și îmi dau seama că este o profesie pe care la momentul în care o alegi poate nu te gândești la ce te așteaptă. Dar totuși aș vrea să vă întreb ce v-a determinat să mergeți către medicină?
Pe de o parte a fost exemplul de acasă, părinții mei fiind amândoi medici, trei din cei patru bunici fiind medici, deci practic am avut contact cu lumea medicală încă de foarte mic. Când ești mai tânăr și la un început de drum nu prea știi ce vrei, așa cum foarte bine ați menționat, îți dai seama pe parcurs. E o facultate dificilă, unde se intră greu, care se termină greu și care este urmată de un examen extrem de provocator, așa ca și sacrificii de care este nevoie pentru altă, ce respectiv examen de rezidențiat. Cred și am văzut de la generație la generație că e o ocazie cu care oamenii, prin care oamenii tineri își dau seama dacă își doresc într-adevăr să facă această meserie. Un prim sfat al meu este odată ce își dau seama să ia decizia repede, în sensul ori de a continua, ori de a nu mai continua.
Se întâmplă să renunți la medicină în timpul facultății?
Se întâmplă să renunți la medicină, mă rog, și în timpul facultății, dar ar fi preferabil. Problema cea mai mare e când renunți în timpul rezidențiatului sau și mai rău decât atât după, odată ce ți-ai dat examenul de specialitate. Și asta înseamnă, practic, 10-12 ani din viață irosiți. Degeaba. Și un aspect foarte important. Nu contează ce spune mama, ce spune tata, ce spune soțul, soția, da, rudele sau prietenii. Contează ceea ce îți dorești să faci cu adevărat. Pentru că e o meserie pe care eu tot timpul le spun și studenților și rezidenților, nu poți să o faci cu sila. Sacrificiile sunt prea mari și dacă nu-ți dorești cu adevărat, devine un chin. Chinul este duce la contraperformanță. E ca și când ai alerga o cursă cu obstacole, cu niște cărămizi agățate de glezne.
Stau și mă gândesc la un lucru. Am avut foarte multe discuții cu medici rezidenți și încă nu am înțeles un aspect. Să stai de vorbă cu un medic rezident în anul 3, care mie mi-a plăcut foarte mult ceea ce făcea. Era în cabinetul de radiologie, pediatrie, cu copii acolo, mi se părea o chestie foarte drăguță și totuși îmi spune, vreau să renunț și să o iau de la capăt. Caut să merg către psihiatrie. Și l-am întrebat, de ce psihiatrie? Și îmi spune, pentru că este o meserie bănoasă. Și stăteam și mă gândeam, când vorbim de medicină, oare cât la sută este pasiune și ar trebui să fie pasiune și cât la sută este motivarea asta de după, că este o meserie bine plătită?
Ca în oricare altă meserie, trebuie să-ți descoperi motivația care te mână. Dacă ești în căutarea unei meserii bănoase, nu știu dacă e cea mai bună opțiune. Cel mai probabil nu. Și fiind aflându-ne în secolul 21, în plină dezvoltare a tehnologiei, a industriei de software, cred că a dreptului, da, cred că medicina e pe un loc codaș din punct de vedere al câștigurilor. Deci dacă astea sunt așteptările, dezamăgirea e după colț. În al doilea rând vreau să punctez că, da, din păcate e o mare problemă apropo de alegerea specialității la rezidențiat. Vorbeam și cu alți colegi și în cadrul Universității Medicină și Farmacie Calda Vila București, din care cu onor fac parte, dar și medici simpli de spital, se confruntă din ce în ce mai mult cu situația schimbărilor de specialitate complet haotice, precum cea pe care ați menționat-o mai devreme. Pentru că motivele pentru care se alege specialitatea în rezidențiat nu țin de ceea ce ne-a plăcut, de pildă, pe parcursul stagiilor din facultate. În mod logic așa ar fi. Mergi, faci stagii, vezi cum e prin spitale, te orientezi asupra ceea ce crezi că ai putea să faci zi de zi până la pensie. Condiționările de genul că fac rezidențiatul ca să plec în străinătate sau fac rezidențiatul ca să câștig peste 3.000 de euro pe lună din prima lună sau a doua, nu își au locul. Deci dacă ăsta e nivelul de așteptare, repet, dezamăgirea și eșecul sunt inevitabile. Motivația trebuie să fie în primul rând legată de o meserie care îți face plăcere, în care te regăsești și în care satisfacțiile respectiv, cazuri rezolvate sau intervenții, nu, în domeniul chirurgical sau cazul de medicină internă tratate corect, pacienți care pleacă acasă mult mai bine decât au venit sau vindecați, asta trebuie să fie nucleul alegerii. Bineînțeles că trăim în lumea reală și e nevoie de aspectul material ca să poți să ții o casă, o familie, dar n-ai cum să începi cu asta. Iar modificările haotice de specialitate, de alegere în viață, între specialități medicale, chirurgicale, România, vrem o țară ca afară, asta nu o să ducă niciodată la un drum drept și corect către o zonă de profesionalism, să zicem.
Am văzut două situații în ultimii ani, apropo de domeniul acesta. Stăteam de vorbă cu un medic care își dorea foarte mult să ajungă pe neurochirurgie. Aceasta a fost motivația pentru care a mers la medicină. A intrat la rezidențiat, a mers pe specialitatea respectivă, după 2 ani a spus nu mai pot. Era în Timișoara și este încă în Timișoara și l-am întrebat de ce este visul tău de a fi neurochirurg. Și îmi spune, pentru că nu sunt lăsat și nici ajutat să învăț. Profesorii pe care i-am la momentul acesta ca îndrumători, cel mult mă lasă să fac instrumentarul alături de asistente. Și s-a mutat pe ORL. La momentul acesta este medic specialist orelist. Și mă gândeam, a fi neurochirurg totuși este o meserie extrem de fină. Zic, în anul 2 să te lase să lucrezi totuși, adică sunt niște chestii la care probabil că tinerii nu se gândesc din punctul acesta de vedere.
Meseria asta nu poți să o faci fără răbdare. Există însă două fețe ale aceleași monezi în problema pe care ți-ai spus-o. Odată că, într-adevăr, mai ales în specialitățile cu intervenții chirurgicale extrem de dificile, cu mulți pași operatori la granița între viață și moarte. Da? Și aici e neurochirurgia un exemplu, este chirurgia cardiovasculară un alt exemplu și exemple pot continua. De fapt, în orice specialitate chirurgicală sunt intervenții de top extrem de dificile și în neurologie inclusiv. Și trebuie să ai răbdare. Rezidențiatul în neurochirurgie, dacă nu mă înșel, 6 sau 7 ani. E un rezidențiat lung. Ca să apuci să faci niște intervenții, măcar parțial, trebuie să vezi sute, dacă nu mii. Din păcate, răbdarea este o calitate care lipsește multora dintre aspiranții la a face un act medical de calitate. Asta este o realitate absolută. Fără răbdare nu poți să înveți medicina încă de la Hipocrate încoace. Iar în chirurgie, pașii standardizați, învățați clar, repetați de nenumărate ori, previn până la urmă complicațiile intraoperatorii, pentru că ai în mână viața oamenilor. Nu poți să te hardardezi la gesturi operatorii pe care nu le stăpânești. Asta este o fațetă. Da? Și atunci e ține de un proces de autoeducare a tinerilor rezidenți, astfel încât să se îndrepte către zona de a construi și nu de a sări etape.
Dar există cumva și varianta pe care el o spunea că sunt îndrumători?
Ajungem la a doua față a medaliei sau a monezii. Ideea e că sunt, din păcate, încă mai există reminiscențe ale concepției comunistoide, potrivit căreia sub un lider trebuie să nu crească nimic, așa precum nu crește iarba sub nuc, parcă ăla e specia de arbore care arde tot de desubt. Nici asta nu e acceptabil în secolul 21, pentru că trebuie să avem cu toții acces la servicii medicale de calitate. Astea trebuie să efectuate de oameni experimentați, dar și de oameni mai tineri care vor fi medici experimentați de mâine. Dacă nu îi lași să învețe, nu vor deveni niciodată. Și din păcate, repet, există, deși după experiența mea din ce în ce mai izolat, dar nu putem exclude, nu? Varianta în care sunt formatori de rezidenți care nu ar trebui să fie formatori, care nu au ce să caute în meseria de a împreda medicina.
Deși ei sunt buni profesioniști.
Da, sunt, dar pentru asta nu trebuie să fii cadru didactic, nu trebuie să fii profesor universitar, nu trebuie să fii șef de disciplină, coordonator de rezident sau de clinică universitară. Poți să fii un simplu medic, specialist sau primar și cu asta basta. Nu-ți trebuie grade. Gradele nu sunt o decorație pe care o meriți pentru că ești un profesionist bun. Complet greșit. Gradele universitare vin cu abilități de predare la studenți și la rezidenți. Bineînțeles că n-ai cum să fii un bun învățător,
formator,
dacă nu știi meserie.
Corect.
Dar poți să știi meserie și să habar n-ai cum să o transmiți mai departe.
Corect, așa este. Apropo de lucrul acesta, am întâlnit și în universitate la mine profesori de genul acesta care erau foarte buni și știam toți că sunt foarte buni, dar mai puțin să predea. Îmi dau seama că drumul pentru a fi un om bun și profesionist în domeniu nu este unul ușor. Aș vrea să vă întreb, când ați început dumneavoastră pregătirea pentru medicină? Cum a fost copilăria dumneavoastră? Sau încă de mic știați că vreți să mergeți acolo având toată familia, să spunem așa, sau 99% medici?
Copilăria a fost în perioada de până în 1989, am deja în clasa 4-a și atunci bucuriile, satisfacțiile erau poate mult mai mici, dar mai naturale decât în ziua de astăzi. Nu existau mall-uri, nu exista gaming, nu exista PlayStation și așa mai departe. Te bucurai dacă ieșai un pic în parc, da? Și dacă aveai
câțiva... Și te jucai în
cumingea. Exact. Și aveai câțiva prieteni și poate lucrurile erau un pic mai sănătoase. pregătirea reală pentru facultate, că asta e prima etapă, începe evident în liceu, probabil undeva clasa 11-a, bazându-te pe faptul că trebuie să-ți dai seama între a 9-a și a 10-a dacă îți plac materiile de la facultate, că altfel să le înveți mecanic este o tortură. Da? Adică dacă ești bun la fizică, la chimie, la biologie, până să-ți placă medicina, trebuie să-ți placă elementele de bază, ca să ai ce construi. Iar presupunând că se parcurge această etapă, ok, intrăm la facultate, evident că 6 ani nu sunt ușori, presupun numeroase examene, stagii practice, dar proba adevărată de voință este, gândiți-vă un pic, un an sacrificat în viață, la vârsta de 24 de ani aproximativ. O singură dată ai 24 de ani. Ideea de a, bun, urmezi cursurile și trebuie să termine anul 6 și să pregătești un examen de licență, cumva merg mână în mână, dar ideea de a sacrifica un an din viață, la 24 de ani, stând aproape numai în casă, ca să înveți un volum imens de materie, un număr impresionant de cunoștințe medicale, este un efort colosal pe care trebuie să-l cântărim bine, dar să-l cântărim la 18 ani, nu la 24. Că dacă îl cântărim la 24 și ne dăm seama că nu-i pentru noi, ne-am ratat 6 ani. Cunoștințele de la facultatea de medicină sunt foarte puține domenii în care le poți folosi în afara medicinei, este logic. Și atunci, dacă nu suntem dispuși să facem acest efort și acest sacrificiu, care, repet, este greu de dus, da? Mai ales la 24 de ani, atunci mai bine ne îndreptăm către altă zonă.
Dar stau și mă gândesc, dumneavoastră ați avut șansa să aveți părinții și bunicii în domeniu și să vi se explice ce urmează sau ce vă așteaptă. Dar sunt copii care vin din familii care nu au părinți în cunoștință de cauză despre ce înseamnă domeniul medical. Și se trezesc că se duc la facultate cu entuziasmul, vreau să fiu medic chirurg, iar în anul 3 se schimbă. Nu mai vreau chirurgie, vreau altceva.
Încă în anul 3, repet, în
e bine.
E bine. Da, nu e prea târziu. Metodele niciodată e prea târziu, dar în anul 3 chiar e bine. Acum există mult mai multe mijloace de informare decât erau pe vremea mea, ca să spun așa. Când nu exista Facebook, nu exista Instagram, nu existau bloguri și acum ai de unde să afli lucruri. Ce înseamnă, ce presupune, poți să vorbești cu oameni pe care nu-i cunoști, da? În mediul online. Deci eu nu cred că asta mai este o problemă reală în momentul de față. Problema reală rămâne cea a specialității versus așteptări și aici este o alegere pe care o face oricum fiind deja în această facultate, mergând în spitale și având în contact cu specialitățile respective. Deci cât de cât în cunoștință de cauză.
Uitându-ne pe datele statistice, aflăm că anul acesta a fost o concurență medie de 2,3 candidați pe loc la Facultatea de Medicină din țară, peste 2 candidați la București, peste 3 candidați la Târgu Mureș și așa mai departe. Lista continuă. Este suficientă doar facultatea pentru a fi un medic bun sau ce este mai greu urmează după ce termin cei 6 ani?
Facultatea e doar o premisă. Da, în afară de partea de stomatologie, de medicină dentară, care dar nici acolo, și acolo lucrurile sunt extrem de discutabile, că sunt mulți medici stomatologi, da, medici dentiști, care termină facultatea, se apucă de lucru la cabinete și pun plombe până la pensie. Nu cred că e îndeajuns. E mai mult acum medicina dentară, mult mai mult de atât. Iar în facultatea de
medicină... Combinată cu estetica.
Bineți, da. Ai altă discuție. Nu ai nicio legătură cu este.
Exact.
Dar în medicină generală, goes without saying, că e doar o premisă facultatea, munca reală cu pacientul începe după, sacrificiile cele mai mari încep de în anul întâi de rezidențiat, continuă parcursul de rezidențiatului, iar procesul de a învăța, de fapt, nu se termină niciodată. Eu și astăzi învăț și de la colegii mai mari și de la colegii mai mici și mi-aduc aminte de o întâlnire, a fost chiar impresionantă, cu un fost președinte a Asociației Americane de Urologie. Era la pensie, foarte în vârstă, 70 ceva de ani, primea un premiu onorific la o ediție ulterioară a congresului și mi-a spus la masă, îmi aduc aminte exact prima grupă de rezidenți pe care am avut-o sub îndrumare în primul an ca specialist și am avut de învățat de la fiecare dintre ei. Dacă plecăm de la această concepție, atunci cred că putem să fim niște formatori mai buni și niște medici mai buni.
Cu alte cuvinte, dumneavoastră, ne spuneți că indiferent de domeniul în care lucrezi, trebuie să fii deschis, să înveți
absolut.
De la toți ceilalți.
Absolut. E foarte important, mai ales că suntem în era supra-specializării. Medicii care se laudă că le știu pe toate și le fac pe toate în domeniul lor profesional, de fapt nu fac nimic bun.
E trist. Adică am vrea și noi să știm care sunt medicii respectivi, ca să știm să nu ne ducem acolo.
Asta o constată fiecare pacient în parte, într-un fel sau altul. Da. Dar, repet, în secolul 21 sunt multe mijloace de a te informa, deci e ceva mai simplu.
Spuneți-ne puțin de perioada, în momentul în care ați început să vă pregătiți pentru admiterea la facultatea de medicină. Care au fost lucrurile la care ați sacrificat, pe care le-ați dat la o parte, spunând am visul acesta, trebuie să mi-l urmez? Pentru că trebuie să recunoaștem, tinerii din ziua de astăzi încearcă varianta le combinăm. O fac și asta, învăț și acolo, trebuie să reușesc. Se poate?
Păi nu trebuie. Asta e prima idee. În al doilea rând, când mă pregăteam eu pentru facultate, nu existau nici tentațiile din ziua de astăzi. Da? Nu. Cluburi foarte greu, foarte rar, bani mai deloc, cât un film pe la cinema, magazine vai de capul lor, mall-uri nici atâta. Deci nu existau celelalte distrageri, ca să spun așa. Sau într-o măsură mult mai mică. Un sacrificiu mi s-a părut, mie îmi plăcea să am note mari și să învăț cam la toate materiile cât pot de bine, nu mai merge la fel. Adică în momentul în care faci 3 meditații pe săptămână la fizică, la chimie și la biologie, în primul rând nu prea îți mai rămâne timp pentru mare lucru, ca și activități recreaționale, și nici măcar ca să înveți și să stai liniștit când vine un test la, nu știu, geografie sau istorie, care continuă și alea. Da? Dedicarea pentru materiile de la facultate este foarte important. Nu ai cum să înveți totul între clasa 12 și anul 1. Deci este absolut exclus. Și examen, mă refer. Nici n-ai timpul necesar fizic. Și atunci e nevoie de o canalizare pe aceste materii, e nevoie de pregătire, fără doar și poate. Cine spune că e de la medicină fără pregătire în particular, bravează puțin, nu funcționează, n-ai cum. E nevoie de o pregătire suplimentară, astfel încât să te poți canaliza pe un examen extrem de dificil.
Nu este încurajator pentru mulți ceea ce ne spuneți, dar se pare că este o realitate de care trebuie să ținem cont atunci când ne dorim să ne urmăm visul. Cu alte cuvinte, sunt sacrificii pe care trebuie să le faci conștient. Altfel nu ai nicio șansă.
Acum trebuie să stai mult mai puțin pe Facebook ca să înveți la facultate, mult mai puțin pe Instagram ca să înveți la facultate, mult mai puțin pe YouTube și așa mai departe. Da.
Dacă tot suntem la capitolul acesta, cât de mult este afectată viața personală a unui medic? Atunci când vorbim de gărzile pe care le face în spital, de timpul alocat pentru a fi un bun profesionist?
Aici ține foarte mult de buna comunicare și de înțelegerea din sânul familiei, al cuplului. Bineînțeles, odată ce ai așa ceva. Și echilibru e destul de greu de menținut. Și când apar și copiii și sunt și ceva mai măricei și au nevoie de atenție și de implicare și de comunicare, din ce în ce mai mult resimți sacrificiile. Timpul petrecut departe de casă, de pildă garda, e destul de greu de înțeles pentru un copil de ce mami nu doarme acasă în anumite, sau tati, în anumite zile ale lunii. Deci sacrificiile sunt numeroase, fără o comunicare bună n-ai cum să supraviețuiești într-o familie, iar înainte de asta, înainte de a ajunge la acest, nu știu să spunem, statut social, este greu să menții o viață personală, pentru că timpul ocupat de meserie poate e mult mai mare decât în alte domenii. Dar și aici, chiar și în cuplu, nu neapărat familie, comunicarea și înțelegerea sunt foarte importante. Cred că contează deschiderea și discutarea lucrurilor de la bun început. Ăștia sunt termenii vieții mele, asta trebuie să fac și dacă...
O fel de discuție înainte de examen.
Cam așa ceva. Cam așa. Pentru că și o familie este un examen, poate unul dintre cele mai grele din viață.
Fără înțelegere nu există șanse de supraviețuire. Vorbiți-ne despre perfecționarea prin care trec medicii după terminarea facultății și a rezidențiatului, pentru că mai devreme spuneați de faptul că înveți toată viața. Este un domeniu în care trebuie să te pregătești continuu.
Este absolut corect. Cursurile continuă, congresele, atât cele și simpozioanele, atât naționale cât și internaționale, prilejuri sunt extrem de numeroase. În această perioadă mai mult decât în deceniile anterioare. Dar trebuie să te folosești de ele. Pentru asta trebuie să-ți ieși din zona ta de confort. E din nou mai mult timp sacrificat de parte de casă, de familie, de cei apropiați, mergând ori prin țară, ori în străinătate, participând la hands-on training, la cursuri de ultra-specializare, la burse, de ce nu. Toate lucrurile astea necesită timp, bineînțeles sunt și sacrificii financiare care vin cu această cale de urmat în viață, dar altfel nu ai cum să faci față rigorilor meseriei, rămâi în urmă, te frustrezi pentru că te marginalizezi profesional. Și pe de altă parte, să știți că pacientul în secolul 21 e un pacient informat. El știe exact și își dă seama dacă îi propui tehnici moderne sau dacă rămâi ancorat în trecut. Trendul către minim invazivitate, către proceduri performante, este din ce în ce mai accentuat și nu mai putem vorbi în România, în marea majoritatea domeniilor, că nu există dotări și că n-ai cu ce opera sau n-ai cu ce aplica tehnici de vârf. Există. În imensa lor majoritate. Dar trebuie să știi să le și folosești.
Stăteam de vorbă cu un medic din Timișoara care îmi spunea, să știi că eu am fost la cursuri unde m-am bucurat să învăț anumite lucruri pe care nu aveam posibilitatea să le practic în România. Și am venit înapoi în Timișoara și am început să mă frustrez pentru că învățasem ceva și nu puteam să aplic. Și știam clar că tehnologia respectivă și cursul respectiv m-ar fi ajutat să mișurez munca mea și să fie un lucru bun pentru pacient.
Nu exclud, dar e o proporție extrem de mică din armamentariumul terapeutic existent la nivel european. Aici mă refer la domeniul urologiei pe care îl cunosc cel mai bine. Bineînțeles că există o varietate imensă de proceduri, de tehnici în fiecare specialitate. Eu am auzit exact contrariu, că odată ce vrei să înveți, de principiu, în imensa majoritate a cazurilor, ai și cu ce. Există
oferă
dotări.
Oferă spitalul dotările respective?
Cel puțin spitalele mari, centrele importante, oferă marea majoritate a panopliei de modalități de tratament.
Atunci când vorbim de pregătire în străinătate, de participare la cursuri și așa mai departe, la diverse reuniuni, din punctul acesta de vedere spuneați că sunt costuri pe care medicii trebuie să le plătească. Există cumva finanțare din partea ministerului, din partea spitalului sau pur și simplu fiecare se descurcă pe compropriu?
N-ar avea cum. Nici ministerul, nici spitalul, pentru că știți foarte bine, bugetul de cheltuieli al instituții publice este unul extrem de vast, cu o presiune imensă, în primul rând, prin gravitatea cazurilor care se prezintă acolo. Nu, asta nu este treaba ministerului sau a spitalului. Asta este treaba fiecărui specialist în parte, să-și aleagă cursurile, să meargă la cele mai potrivite pentru el, pentru că varietatea este imensă, și să le urmeze.
Deci, practic, fiecare ar trebui să înțeleagă încă de la început că te descurci.
Practic, da. Și îți alegi domeniile de expertiză, de supra-specializare. Nu trebuie să le faci pe toate. E suficient să faci câteva, nu e așa o dramă. Dar trebuie să-ți dorești și, repet, să-ți ieși din zona ta de confort și să fii dispus la sacrificii. Cele mai mari nu sunt cele financiare, cele mai mari sunt de ordinul timp, efort și foarte multă muncă și, bineînțeles, o muncă și ulterioară în a le implementa.
Pe lângă ideea de tehnologie care apare de la o zi la alta și mai ales când vorbim de domeniul medical, de asemenea vorbim despre informații care sunt mult mai rapide decât tehnologiile, să spunem așa. Și stăteam de vorbă cu unul din medicii spitalului dumneavoastră și îmi spunea, trebuie tot timpul să îmi aloc timp pentru a studia, pentru a citi, pentru a mă informa, să știu ce a apărut nou.
Absolut.
Nu îmi permit să treacă ziua fără să știu ce s-a întâmplat astăzi.
Este corect. Dinamica medicinei moderne este una accelerată în 2024 și da, trebuie să te ții la curent cu trendurile, cu evoluția diverselor domenii.
Ai timp să le faci pe toate acestea?
Îți faci.
Pentru că timpul cu pacientul este petrecut în spital, cred că este destul de mare.
Este. Uite, o să-l citesc pe unul dintre cei mai buni și prieteni și mentorul meu, Peter Imre, Dumnezeu să-l ierte, care spunea așa, dacă vrei program fix și multe ore libere, te angajezi portar la Mega Image. Ăla știe foarte clar că începe jobul la ora 8, pleacă la ora 16 și după aia poate să facă ce vrea el în afara turelor de portar la Mega Image. Dacă nu vrei să fii portar la Mega Image, îți asumi restul de sacrificii.
Dezvoltarea, da? Continuă.
Absolut.
Cum vedeți dumneavoastră sistemul medical românesc versus sistemul medical din statele europene?
Cu statele europene, eu zic că ne-am raliat. Majoritatea societăților profesionale aplică ghidurile de protocol de tratament, de diagnostic și tratament agreate la nivel european. Eu zic că suntem pe acolo. Desigur, lipsuri există și vor exista întotdeauna. Fiecare sistem medical, și am întâlniri numeroase, periodice, cu medici din diverse țări europene, și din Germania, și din Anglia, și în Italia, și când îi asculți cu câte ne-a ajuns în întâmpină, te gândești, bă, dar stai un pic, că nu stăm chiar așa de rău.
Nu, da? Stăm chiar departe.
Nu stăm chiar departe și nu stăm rău, pentru că, repet, dezagremente există și vor exista întotdeauna. Important e și să nu vezi, bine, trebuie să-ți dorești să îmbunătățești lucrurile atâta cât ține de tine, dar nici nu poți să vezi doar partea goală a paharului. Da? Nu o să, n-am cum să spun că în toate unitățile sanitare în România condițiile hoteliere sau aparatura sunt la cele mai înalte standarde, dar nici în Franța nu sunt, nici în Germania nu sunt, nici în sudul Italiei nu sunt, nici în sudul Spaniei nu sunt. Adică realitatea ideală nu există. Da? Ne putem imagina, dar ea n-a nicio legătură cu ceea ce e cu adevărat acolo. Și cred că da, putem să îmbunătățim în foarte multe domenii, dar nu ne putem plânge că nu suntem la standardul Uniunii Europene.
Dacă ar fi să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă sistemul învățământului medical din România versus cel din străinătate?
Și aici au fost progrese enorme în ultima perioadă. Nu, sincer, acum 10 ani nu m-aș fi așteptat la ele. Și în domeniul digitalizării, și în domeniul cursurilor pe simulatoare, deci cursurilor opționale, să le spunem așa, de supra-specializare. Deci, dacă comparăm cu ce a fost, cu ce era cu 10 ani, eu cred că am făcut niște pași extrem de importanți. M-am bucurat extrem de mult să văd astfel de pași, chiar de pionierat, efectuați de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, care a deschis multe căi către, repet, digitalizare, un proces extraordinar de important. Suntem în secolul 21, da, secolul IT-ului. Iar partea de simulare medicală este majoră, pentru că este absolut logic să trebuiască să îți fie util ca specialist, da? În curs de formare, să repezi niște gesturi la simulator, niște gesturi minimale, standard sau mai elaborate, da? Operatorii, în loc să le probezi în prima operație.
Asta e minunat din punctul acesta de vedere. Dacă stăm să ne gândim, avem locuri alocate străinilor și sunt străini care vin la noi în țară special pentru a studia. Stăteam de vorbă cu domnul doctor Enayati Varga, care ne povestea și de domnul doctor Raed Arafat, cu care, apropo, am făcut emisiuni împreună și lucrul acesta m-a impresionat. Domnul Enayati Varga spunea: am renunțat la Germania pentru România. Nu aș fi crezut lucrul acesta, mai ales că dânsul intrase la medicină în Germania, după care a spus: merg în România, merg la Cluj. Cu alte cuvinte, sistemul de învățământ din România medical este recunoscut la nivel internațional foarte bine.
Absolut. Și avem multe serii de studenți străini care învață în limba engleză. Avem cadre didactice performante care predau fără probleme limba engleză. Lucrurile sunt acum mult mai... Studenți străini am avut dintotdeauna la Facultatea de Medicină, dar acum lucrurile sunt mult mai standardizate, mult mai clare. Cursurile sunt dedicate special studenților străini, totul se are loc în limba engleză. Există o bază materială importantă și acces la proceduri diagnostice, terapeutice, în spitale, în stagiile clinice, care multe dintre ele nu sunt prezente în stagiile facultăților din străinătate.
Asta voiam să vă întreb, pentru că aflasem ideea că foarte rar au medicii acolo șansa de a merge lângă pacient. Absolut. Să vorbească cu pacientul așa cum se întâmplă în România.
Eu am făcut mici burse, 3 stagii de perfecționare, una la Hamburg, una la Paris și una la Nijmegen, la Universitatea din Nijmegen. Și vreau să vă spun că niciunul dintre aceste stagii nu am văzut studenți la pacienți sau studenți în bloc operator să vadă intervenții chirurgicale, să vadă
ceea ce se întâmplă la noi.
Să vadă care sunt procedurile, ce înseamnă să practice acea meserie. Deci nu a existat. Nu există așa ceva. Maxim poate vedea un filmuleț în cadrul unui curs și aia așa cu picătura. Deci variantele de practică și de a avea contact cu ceea ce înseamnă specialitățile efectiv sunt foarte atractive, extrem de importante în formare și în alegerea de care vorbeați mai devreme și sunt disponibile în învățământul medical românesc.
Dacă ar fi să vorbim despre profesionalism, dacă înveți medicină după tutoriale, că pare că unii așa învață în străinătate, ajungi să fii un profesionist bun comparativ cu unul care chiar are acces fizic la toate aceste lucruri?
Medicina se învață în primul și în primul rând din practică. Da? Bineînțeles, e importantă și partea teoretică, e importantă și instruirea, dar baza, mai ales în ceea ce privește specialitățile clinice, lucruri cu pacientul, da? Specialitățile cu paturi, baza este practica, contactul cu protocolul clinic aplicat în fiecare caz, experiența crescândă de la un caz la altul. Fiecare pacient este o complexitate de patologii, necesită o abordare particulară. Asta n-ai cum să le vezi în tutoriale.
Deci, cu alte cuvinte, la noi există o șansă în plus.
Absolut, absolut.
Și adică trebuie să vrei, că în rest ai totul la dispoziție.
Totul. Totul e o noțiune abstractă. Dar ai suficiente argumente și suficiente avantaje încât să poți să faci niște lucruri bune. Vreau să mai dau un exemplu apropo de, diferitele sisteme. De pildă, uite, în multe țări din Occident, după ce se termină facultatea, nu mă întrebați de ce, că nici ei nu înțeleg, așa e legislația, faci 2 sau 3 ani de cercetare, un doctorat.
Și întrebarea... Obligatoriu?
Da. Mai mult sau mai puțin obligatoriu dacă vrei să urmezi și zona universitară, respectiv centrele mari, practic aceeași poveste ca la noi. Și eu am întrebat, cum poți să cercetezi când tu n-ai nicio meserie? Cum să mă apuc eu de un doctorat?
Adică, practic, doar doctoratul, da. Și în rest să nu te angajezi, să nu faci nimic altceva.
Exact. Faci muncă de cercetător, odată ce termină facultatea. Ceea ce mi se pare absolut halucinant. Ce să caut în cercetare dacă eu n-am basic-ul, n-am cunoștințele elementare din domeniul respectiv, n-am practicat o zi? Doar de dragul cursurilor, diplomelor, ok, articolelor în PubMed. Păi, erau doctoranți care publicaseră Nature, da? Factor de impact 15 sau 20, ăia nu știau nimic, n-aveau nicio treabă cu medicina, nici măcar niște noțiuni elementare de anatomie clinică. Și de asta vă spun, încă o dată, faptul că, uite, de exemplu, la noi în țară poți să faci un doctorat în paralel cu activitatea clinică și de practică și că nu ți-i osești niște ani din viață pentru știință de dragul științei sau cercetare de dragul cercetării, eu cred că este un avantaj important.
Ai timp să te împarți?
Da. Da,
lucrurile pentru că volumul de muncă este enorm de mare.
Da, dar lucrurile merg mână în mână. Și mult mai ușor poți să cercetezi un domeniu clinic, mă refer, nu cercetare fundamentală, evident, da?
Când ești pe teren.
Când ești pe teren, când lucrezi cu bolnavii, când vezi rezultatele în timp real ale unor proceduri pe care vrei să le studiezi mai îndeaproape.
Este un lucru de ținut minte atunci când optezi pentru domeniul acesta. Să știți că mai am o curiozitate, pentru că am înțeles aspectul acesta cu ceea ce înseamnă medicina în statele europene, dar aș vrea să vorbim puțin, cu siguranță dumneavoastră ați avut acces și ați cunoscut ceea ce înseamnă medicina din Statele Unite și sistemul medical de acolo și probabil că v-ați informat, ați fost la cursuri, nu știu exact, dar presupun, pentru că da, am văzut că ați avut deschidere către lucrurile acestea. Ce ne puteți să ne spuneți despre sistemul medical din Statele Unite? Am prieteni, profesori acolo, care tot timpul îmi spun, băi, și pentru un paracetamol trebuie să ia o rețetă.
Păi o să mă refer în primul rând la subiectul, că așa e ceva foarte larg, dar la subiectul discuției noastre. Acolo nu merge cu e prea mult, e prea greu, n-am timp să-mi văd de viața personală și așa mai departe. Nu dau câteva exemple. Nimeni nu se, sau foarte rar să se gândească careva să-și facă vreo familie până să termine rezidențiatul și să ajungă medic specialist. Este absolut de neconceput. Unul la mână, doi la mână. Nu există nici măcar discuție, nici măcar o părere, așa ca un zvon pe coridor, că vai, sunt prea multe gărzi, stau prea mult în spital, vreau să plec acasă, vreau să stau pe Facebook, vreau vacanțe. Nu există așa ceva. Deci viața de rezident în Statele Unite nu e viață. Viața se oprește în proporție de 99% cea în afara spitalului, așa cum povestesc diverse seriale și e real. Da? Știu asta de la colegii mei și omologii mei din Statele Unite. Se oprește pe parcursul rezidențiatului. E aproape la fel de înrobitoare și după. Da, cât de cât, să zicem că mai vezi puțin lumința de la capătul tunelului și îți mai permiți luxul unei cine în oraș o dată pe săptămână și mac, poate chiar și un film sau un grătar cu prietenii. Bineînțeles, nivelul economic este mult peste și asta e o realitate. Deci acolo nu prea să mai pune problema de așteptări financiare dezamăgite. Însă sacrificiile sunt colosale, n-au absolut nicio legătură cu regimul de muncă de la noi. Da? Inclusiv partea de a intra la facultate, testele alea, SAT-urile, toată nebunia, ce trebuie să înveți acolo. Deci sunt vreo 10-12 ani de sacrificii cam cei pe aici la pătrat sau la cub. Da? După care ai un status social, ai un status economic, dar acolo nu comentezi că nu-ți convine că ai gardă de Crăciun sau de Paște sau că trebuie să stai la contravizită, nu există noțiunea asta, că zbori în secunda 2 și ajungi, nu știu, altceva.
Stau și mă gândesc că atunci când vorbim de medicină în Statele Unite trebuie chiar să fie pasiune, că da, altfel nu reziști.
Absolut, absolut. Repet, există și reward-uri, există beneficii categoric, există un nivel de trai fără doar și poate, dar sacrificiile sunt uriașe. Și vreau să spun asta așa ca o paranteză ușor anecdotică. Am fost în vacanță, cred că o dată sau de două ori, și în Statele Unite și îmi dădeam seama exact când sunt în preajma unui spital, fără să văd spitalul respectiv sau fără să mă uit pe Google Maps. Și cum îți dai seama de asta? Vezi din loc în loc oameni tineri, mai mult, e adevărat, probabil, nu știu, rezidenți sau tineri specialiști, în costume de spital, da?
Uniforme?
Da, în uniforme de spital, în crocs, în papuceia de spital, mergând pe stradă, cumpărându-și un suc sau un ziar, da? Pentru că sunt prea obosit să se mai schimbe în hainele de stradă când pleacă după 30 de ore de gardă. De asta sunt uniforme de unică folosință, nu încarcă niciun regulament, că nu se mai întorc în spital, să duc acasă. Dacă se duc acasă, sunt atât de obosiți încât preferă să meargă în halatul de unică folosință de hârtie pe care oricum îl aruncă la coș, fără să se mai schimbe în hainele de stradă.
Da. E un lucru care trebuie să recunoaștem, nu ne așteptam și este bine că spunem lucrurilor pe nume, pentru că sunt foarte mulți tineri care aspiră la anumite domenii, poate și la domeniul medical și nu știu ce se întâmplă dincolo sau nu știu ce așteaptă dincolo de cortină. Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor care au fost alături de noi, cei care poate s-au gândit să meargă către domeniul medical. N-au știut atâtea lucruri, n-au știut de câte sacrificii e nevoie să facă pe parcursul drumului acestuia. Trebuie să recunosc că nu am finalizat discuția, pentru că a fi un medic de succes, evident, drumul este mult mai mare și este bine să înțelegem aspectul acesta și vreau să vă invit alături de mine și într-o ocazie viitoare pentru a termina discuția despre aspectul acesta.
Cu mare plăcere.
Dar vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi.
Mesajul este un optimist, sincer, real, cred asta cu convingere. Cred că e o meserie care se poate face și se poate face în condiții bune în 2024 în România, în ciuza, repet, diverselor neajunsuri care pot exista de la zi la zi sau de la spital la spital sau de la meserie la meserie. Eu cred că în momentul de față, pentru cei care cărora le place real să îngrijească oameni și au dăruire și au răbdare către asta, cred că pot să o facă, cred că au oportunitățile necesare și n-ar trebui să ezite.
Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru că ați fost deschis să ne spuneți de toate lucrurile care poate trebuie să recunoaștem, unele nu ne așteptam să fie chiar așa. Adică atunci când vorbim de medicină ni se pare un domeniu atât de frumos, dar fără să ne dăm seama câte sacrificii și câte lucruri grele sunt în spatele halatului alb de care suntem impresionați în momentul în care intrăm în spital. Sunt sigură și asta am observat-o și trebuie să recunosc și să le spun și prietenilor noștri care ne urmăresc pe Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței că prin calitatea dumneavoastră și felul în care ați muncit să ajungeți un medic de succes, sunteți tot timpul acolo pentru a-i ajuta pe cei care vin după dumneavoastră, pe tinerii care vă urmează. Și asta am sesizat-o și de fiecare dată m-am bucurat să știu că există oameni care susțin în continuare pe acești tineri. Am stat de vorbă cu mulți dintre rezidenții dumneavoastră, dintre medicii care lucrează acolo, iar deschiderea pe care o aveți de a-i ajuta să ajungă la cursuri, să se dezvolte, Volte este extraordinară și vă felicit pentru lucrul acesta.
Asta nu e un merit, este o datorie. Așa este firesc să se desfășoare lucrurile, astfel încât să lăsăm ceva după noi, să formăm niște generații care probabil că vor avea grijă de noi și de alții de vârsta noastră, pentru că la final asta contează. Mi-am dat seama și lucrând cu tinerii rezidenți, dar și crescând în copii. Restul de zorzoane, titluri și distincții trec, se uită și nu contează la
și
mare
nu sunt
lucru.
Importante.
Nu sunt importante. E important însă celălalt după cum te țin minte oamenii și poate și mai important decât asta ce ai reușit să faci pentru ei, atât pentru pacienți cât și pentru colegii mai tineri.
Vă mulțumesc încă o dată și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Sunteți un model pentru tinerii de astăzi și, așa cum spuneam, vă mai așteptăm la emisiunea Lecția de Viață.
Vă mulțumesc mult, o plăcere să fiu astăzi în studio alături de telespectatori și de dumneavoastră și, sigur, cu mare drag revin.
Mulțumim! Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vreau să vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!